mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli heye po na lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mobu molamu mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli po na mokolo mwa lelo. Ndenge nini mokolo mwa mobu ya sika mokembela maki na Congo Brazzaville tokolobela yango awa.
Mingi ba eglise na kotondama bo bazo sepela kaza barabara bazo sepela nyose lekane na kati ya kimia pote bon malgré koko so eza na kati na biso mwa patalite ba misusu lokola ba retraite mingi ba jimbongo te.
Bato mwambe bakufi na bozindi bwa motuka mozalaki komema bango na lac Tanganyika omokolo mwa bonane na nzela ewutaka engumba Bukavu kokende na etando ya Fizi na koleka Uvira.
Toyaki na lombangu po totala eloko nini tokokaki kosala po tobikisa bato, kasi tomonaki mutuka te, tokitaki na mai bipai biso, kasi mutuka ezalaki komona na te.
Lelo zali mokolo mwaminei, pongo nalinaka na biso monganga na salanini, toko solola na Dr. Foreman Mabala, oyo azali na kati ya lingomba ya minganga ya ekolo Kongo Demokratiki mpe azwami bongo na Lubumbashi. Akosola na biso mambi matali bokutani po na kotala lolenge nini kobongisa misala mia kosalisa bokolongo nombo wa bwato na okatanga penzinga nzinga. Makambo maimanso toko kende na bolai na angona mwantango kasi yambo penza tolanda sango na bokuse eyelenge lami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Awa na ekolo Amerika, bayi molongo ba tomboli mongongo na bobomi ya bato koleka zomi na mitano na boniatami na motuka na New Orleans. Kasi FBI esakoli ete ezali kokoba bolukiluki po na soda ya kala ya ekolo eye oyo abomamaki nsima na koboma bato basusu.
Soda yango Shamsud Bindin Jabbar a lakisaki bilembo ya ko landa lingomba Eta Islamika azalaki na bendele ya lingomba Eta Islamika na sima ya mutuka e azwaki po na mwa ntango ope a tondisaki yango na ba bombe kelama na maboko pe na manduki ya makasi na mibutu kubini na mibale. Shamsud Bindin Jabbar abotamaka na ekolo Amerika asalaka bitumba na Afghanistan kino 2020 yambo atika mampinga omokolo mwa mubu mwa sika na ngonga ya misato ya tongo aibaki koleka na sima ya mituka miapulusu pe atambolaki na lombangu mingi kati na bituluku bya bato bazalaki kosepela mubu mwa sika. Soda yango ya kala apesaki ye moko sango na ba réseaux sociaux eti azwaki makanisi maye na lingomba Etat Islamique lobi president Joe Biden. Mokambi ya ekolo Amerika alobi pe ete ba konzi ba zali kuluka koyeba soki bobomi bozali na bosangani na bopanzani ya na ya motuka moko na moto motuka ya Tesla ya Cybertruck bosalamaki kaka mokolo mwango liboso ya Hotel Trump na Las Vegas epai kaka moto moko akufaki motambusi ya motuka yango motuka Cybertruck ya ngo pe ezomaki kaka po na mo ntango na esika motuka mosusu eye mobomaki bato mozomaki na Nouvelle Orleans bayi molongo ba pameli bobomi bwango kati na bango papa wa Roma Emmanuel Macron mokonzi ya France ministre wa yambo ya Grande-Bretagne Keir Starmer kalaka mokonzi ya ONU bayi balobi ete bayoki pasi na motema na bobomi boye.
Na ekolo Kongo Demokratiki lelo mibu zomi na moko mikoki uto bobomi bwa kolonel Mamadou Ndala moko na bakambi ba mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki oyo atikala na lisolo po na mpiko na ye na Bitumba na Batumboki mpe mampinga mabapaya na ituka ya Nord Kivu.
Mililu miike misalamaki na Goma pe biseka misusu po na Bokanisi Bubumi boye mokambi ya société civile na Ngumba ya Goma Marion Ngavo Kambale ya Lubi Colonel Mamadou Ndala azalaki soda ya Banamboka Colonel Mamadou Ndala abetamaki mortier na mutu kawaye omokolo mwami bali ya sanza ya yambu ya 2014 na mulungo ya ba, ya mituka oyo azalaki na kati na mboka ngadi na kilometre zumi na mibale na Ngumba Beni kaka na Nord Kivu izalaki mwami kolo sima na ye kulunga batumboki ba M23 pe kutindama na Beni kusunga General Lucien Bahuma kubingana ba ADF.
Moyangeli ya ituka ya Kasai Central a bengisami na Kinshasa po na kosulula na bakonzi ya ikolo.
Vice Premier Ministre pe ministre Yantei Jacquemain Chabani ya ibisi tetina ya bobengisami ya gouverneur Joseph Moïse Kambulu kasi a singi na bakonzi banso kotia na musala bobengisami Bwango Mikolo Meleki Moïse Kambulu a pamelaki mbula materi ikolo kuzanga kotia misolo na etuka ya Congo Central na likita na bapandi sango elongo na mulubili ya mbula materi ya ekolo Patrick Muyaya na muninga waye ministre ya ba infrastructure Alexis Gisaro Moïse Kambulu apamulaki mikolo miliki ndenge etuka na ye ezali kobosa na mape misala miabo tongi nzela kananga kalamba mbuji mizali kosalema na ntango te pe bozangi ma tungi masusu lokola mai pe lotiliki na mobembo mwaye mobembo mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi asalaki poso moliki na Kasai Central bankumu pe bansomi basusu ba etuka ya Kasai Central bazongelaki likambo liango na kupamelaka mokonzi ya mboka kasi moyangi yekolo alakaki kutambusa makambo mbango pona yango.
Bitumba makasi bizali bizalaki kongala uto ntongo ya lelo kati na babundi ba wazalendo na baili bokeli ya batomboki ba M23 na mapinga ma Rwanda na bashali mukoto na Masisi na ituka ya Nord Kivu.
Sango yango itatulami na mukambi ya société civile uyu ya lobi ete bayi M23 di babandaki bitumba na Kamatembe, Kaira, Tambi, Buimba, Kamakoma, Kolanda maluba maye ba Botoli bisika biango na bawazalendo.
Matanga mamikolo misatu matiami na Montenegro sima bo betani masasi boye bo memaki liwa lia bato zomi na mibale omokolo mwamobu mwasika.
Procureur Andri Jana Nastik ayebisi bapandi sango eti banabaki babale ba zalaki kati na bato baye ba wei moto abetaki masasi mango mubali moko ya mibutu kumineyi na mitano amibumaki na masasi ntango bayipulusu bazingaki ye.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Denge nini mokolo mwa mubusika mokembe la maki na Congo Brazzaville toko kene na Pointe Noire na Ferran Udril onoabu okian.
Bapotenegle bakembeli mbula ya sika tu nouvelo na lopoto okati ya mabuta okati ya esengo penza elongo na mabuta mabango ebele ba mengi obisika yango ashuma bia yungu matuma Pointe Noire pona wakabula kopo ya malili pe kuningisa nzoto mokolo nyoso ya yambo ya sanza wa yambo ya mobu ele kumoye mokopesi aka epusa na mabuta na kutumbula bandeko malako elamu.
Naza photographe leo na bimisi materiye kuna kujwaba na bafutu na mikolo mokolo ya fiti ya lelo. Ambiance za nango tumoni nani awa nani ya nani viku ya nani onzo. Watu baza na inda mandamu bazo likara tuzo installe ba dekor, ba dekorasyon, ba pompe, ba fond. Afin que tu satisfais ba tu ba kapturo wa souvenir na bango. Le temps zanto ba mouna wa bafutu na bango. Avancer de nouveau encore. Vous avez vu, on a pu se remboter, on a mostré la base de salle, mais on vient à Bango, on va continuer comme ça, on va continuer à informer Ibiso à travers le canal de Bango, tout qui est dans ma pambe là-bas.
Nabakala tipi ba balabala inene baso batondisa mi penza na mpifo ya kokembela na ndenge mlolongo bani feti ya bonana okacha banganda bikala bia busepilisi nzoto na butu basusu batikala kisi matepo na mululu moyi pona babuti bokembele feti za koleka malamu oyo maton point noir
lele zali bandela mbula sika oyo njamba pesili biso akoki a bombele biso ti ndembe oyo yango wana biso toko sepela omona mingi bato na mina ba église tutu na buto alelo banda ngongo ya 24 mingi ba église ya kotondama ba église kotondama bo bazo sepela kala balabala bazo sepela nyoso elekane na kati ya kimia pote bon malgré koko so eza na kati na biso mwa patalite ba misusu lokola ba retraite ba dui mingi ba dui mbongo te mais quand même ba tokumisi nzambe mpo to abatela biso ti ndembe oyo bavio na nga mpona na ya sika nakanisi ti il faut que mikonzi batala nyonso oyo bango basali ti na mbula elekanaka ane oyo il faut mwa redressement alaka mwa changement alaka malgré bakokoso ya mbongo ya na kati ya mokili na biso
bokembeli mpe bozali makasi mpona libateli bia bato mpe babiloko yango nde etalisi bisika ndenge na ndenge mosala mwa bapulusu na bakalatie bia engoma to point noir oyo eleko eyo ya bonana feron onabu point noir voa
Bato mwambe bakufi na bozindi bwa motuka mozalaki komema bango na lac Tanganyika mokolo mwa bonane na nzela ewutaka engumba Bukavu kokende na etando ya Fizi na koleka Uvira. Ezalaki mokolo mwa yambo ya sanza ya yambo ya 2025. Moto moko abiki kasi motuka mobimba na biloko binso bizalaki na kati elimwe na mai. Jeremy Kuima.
Likama amawa esale maki na balabala nasional numero 5 kangisaka engumba Bukavu na etando ya Fizi koleka Uvira mokolo mwayambo sanza ya yambo 2025 kamia monene marke beibene na bato mwambe na kati ekwea ki na laki Tanganyika sima ya kotika balabala mpe ezinda ki mobimba batulibwa bazalaki na kati kasibobele moko abiki oliwa basusu bazwi chance wana te mutuka yango ezalaki kotambola na ntongo kouta Fizi kokende na Bukavu kolanda baili sanga ya leaders uni pour le changement ya société civile motambwisi mutuka na equipage mpe basali mibembo baike balingaki kokoma na Uvira mpona kosepela mobu mwasika mpo bakoka kokoba sima na nzela ya Bukavu tango bakomi epai ebengami Luanga mutuka etika kinzela mpe ekwei mobimba na mai msele malega mokambi ya leaders uni pour le changement
comme ça les camions avaient à son bord 9 personnes
chauffeur azalaki kona kisanzela tofer na yeto motambu simutuka epai akoleka na mai ndenge basalaka mikolo nyoso chauffeur atalaki malamu te alekaki epai elongobani te mpe mutuka ekwei na mai na yango el chauffeur akendaki mbangu kopesa la polo mpona koluka lisungi bavandi tango bazongi monaki mutuka te ekweyaki na ebale mozindo na yango bavandi na mboka Katongo Kashombe mpe Kigongo bazali pene na esika ya likama mingi bamekaki kokota na mai na koluka kobiki sabato bazindaki kasi mutuka emonani te toyoka boko na bavandi bakitaki na mai toyaki na lombangu po totala eloko nini tokokaki kosala po tobiki sabato kasi tomonaki mutuka te tokitaki na mai bipai biso kasi mutuka ezalaki komonana te na yango tolembi mpe tozongi epai na biso na mawa mingi ezopesa pasi mokambi ya groupement ya Kalungwe Benjamin
Malole Useni na la Polo Azwaki asakoli ete mosungi mokumbi mutuka el chauffeur ya mutuka na kombo ya Shukuru Kapalangasa yende mutu se moko oyo abimaki na likamalie mpende apesa kisango na bakonzi ya groupement toyo kalisa toli ya chef de groupement Kalungwe Benjamin Malole.
Boy chauffeur ndo alisema
el chauffeur oyo ayaki kopesa la Polo na biro na ngai apesa ki pe yango na ba société civile mpe biso to zali ko mema la Polo oyo na bakonzi ya territoire kasi ezali ko pesa pasi eza sango ya mawa kobungisa bomo ya bato na bonane pene na mitu kazomi ekwea kina laki Tanganyika na 2023 kasi mobumo imouti kosila batambu isimitu ka basalaki mayele mingi kaka makama masato nanzela iye eleka kapembeni na lake Tanganyika nde esalemi na 2024. Uvira, Jeremy Kuhima, pona lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalinaka na biso monganga na salanini tokosola na Dr. Foreman Mabala oyo azali na kati ya lingomba ya minganga ya Ekolo Kongo Demokratiki pe azwami bongo na Lubumbashi akosola na biso mambi matali bokutani po na kotala lolenge nini kobongisa misala mia kosalisa bokolongono wa bato na okatanga pe nzinga nzinga. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bote ndeko Dr. Foreman Mabala uzali bongo na Lubumbashi na Ekolo Kongo Demokratiki.
Merci beaucoup ndeko wangaye Antoine Roger Bolamba. Bonne année, meilleur vœu na balandi bonso ya Voix de l'Amérique bana mboka Kongo oyo bapalanga ni mokili mobimba.
Matondo mingi docteur, bonne année na yo pe oyoyo ezali émission ya yambo ya monganga na salanini ya 2025. Tozali vraiment na isengo yo zali moto ya liboso ya ko yambama na linaka na biso oyo ya monganga na sala nini bongo mo yambo peut-être to pesa yo nano mutuna na biso ya liboso po tolingi tolobela ndenge nini ko sala po ete bato bazwa malamu accès na soins ya santé to komisalisa malamu bato bazala nzoto kolongono na Ekolo Kongo Demokratiki ndenge nini ko sala po yango ezalaki moko ya makambo to essentiel ya makambo bino bolobelaki na symposium oyoyo ezalaki organisé na assemblée provinciale ya Okatanga et puis na collaboration na université ya Lubumbashi mikolo mileki bongo tokolobela oyoyo yo omekaki komema lokola apport na beaucoup taniwana mais yamboto lobela yango meka ko se présenter nan bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba baye ba docteur Foreman Mabala azali nani
ndenge na lo baba toujours docteur Foreman Mabala azali moko ya bana ya Kongo oyo bandima ko sala pe ko shunga ekolo na bango nazali médecin anesthésiste réanimateur reconnu na mboka ya biche nazali pe chef de travaux na université ya Lubumbashi na faculté ya médecine et plus précisément na département anesthésie réanimation nazali moko ya ba oyo ba organisaka conférence internationale des anesthésistes réanimateurs et des urgences oyo esalemaka chaque mois d'août na katikati la deuxième quinzaine en mois d'août et puis actuellement nous allons directeur général il y a hôpital Jason Sembe Yoko il y a hôpital Yamunene au Kati à Ngumba Biche Congo et puis la Mokili Afrique et puis nous allons Baoyo nous allons pour l'humanité Mboka na Biche et Tombola et surtout dans le domaine de la santé dans tout le monde du Congo et Sikao Izalaka Uto Kala
Matondo mingi docteur Foreman Mabala meka kuyebisa biso tango uzwaki malo ba na bokutani wana ya symposium oyo izalaki organisé na assemblée provinciale ya Okatanga na collaboration na université ya Lubumbashi olobaki nini na yebike na lopoto thème wana izalaki l'amélioration du système de santé en RDC. Kobongisa misala ya bopesi batuli salisi na ekolo Congo démocratique. Ezala kinini maloba nayo.
Yambo te tikana te le boten di na mokundi ya mboka ya ekolo Congo parce que avec politique oyé aza pour instaurer la couverture santé universelle et la aussi batuli nyonso. Le long mutinier sa kumkoyeba et surtout déjà matérialisé par le ministre de la mission de la santé, mon amboka Roger Samuel Kamba. Moutinier sa kumkoyeba qui est le bâtiment de la soin. Si nous avons vu beaucoup de difficultés, sans babouer, sans pour autant, que Batumoko, Babbanda, Babbeka, Bissolé, Baninga, Babbana, Souci, la Koshunga. Si Karapou, c'est une initiative où on a pambaté, président de l'Assemblée provinciale de la mission, mon amboka Michel Kabou, a moi, tellement mis la bonne à ma casse, et puis assistance et arrêté en mission à l'université de Lumbashi, parce qu'il a dit que l'histoire intellectuelle tombe le cas pour réfléchir. Tombe le cas, qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus dans le cas de la mission? Et c'est mon ami, j'ai dit que mon ami, dans le cas de Congo, dans le cas de Congo, pour que le cas de Congo, qu'est-ce qui ne va pas? Et nous, que nous, nous avons empêché l'histoire de Congo de décoller les lieux, de Congo de l'obaïté, qui n'a pas de la mission, qui est capable de faire la bonne. Et j'ai dit que mon ami, que nous avons toxiqué. Mais c'était vraiment une introspection ya mutu na mutu ayi bana domaine nae et le connu a pouki ko améliorer côté la bise la santé vraiment qui nous dit ko yebi sa ba yimboka ba yeba ke lobby ni ko uta ko le kakala ko ngoye zala ke sika o mutu nyoso abale ko ya ko zoba soin qui met en makamba ya ko beba de rétérioration à la qualité ya ba soin ba tuyo so ba komeko kende libanda. Mais le nom Oyo, n'a pas transféré au nom de ce genre de balle sur le pays, ni dans un bouc à haut badima. Mais le nom, avec l'avènement de la présidente de la Bisso OSIK, Félix Antoine, qui se dit, que l'Indi est dans un nom sur le badima qui est dans la Congo, baye bako zonga. Baye ba expertise au nom de ces amis du banda et bako zonga la Bisso Katiamboka. Pour que tout qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que ce sont des choses simples. Et là, quand vous avez dit qu'il faut que vous allez d'abord, nous sommes tous les salariés qui nous sont là, et nous sommes d'abord un bon lingo. Ce qui vous donne les amis, ce que vous avez la passion, la roulina d'anima, ou le souma d'anima. Ce que vous avez la motivation, est à solo, au redoublement, au ressourcement, au retourner même la barre creuse, même la barre supplémentaire, au ressourcement d'anima, et puis surtout, tango bobo tuzali na kati ya mboka ile pesa mikiwa so makasi ikupeka na mikiwa so kolongo ndanje to poke akuka ko le mali mea de mien. Alors comme ba konzi ba tendre bisu le boko na zuku makambo ya couverture santé universelle bandi d'abord la gratuité la maternité bisu pe sa veut réfléchir to ye ba ke système sanitaire ya bisu en république démocratique du Congo to ko ki ko booster en na makambo ko très simple. Est-ce que vous voyez que parfois, la bamboka me suit sur le service des urgences et à la pâté?
Tango zolo banamboka na limbisana kato moke docteur tango zolo banamboka mosusu ba service d'urgence ezalité o lingo lo banaba habiteni misusu ya ekolo Congo démocratique.
Tango zolo ba na zolo bana de kolo mosusu.
Ah bikolo nyosu na mokili mobimba.
Tala katana ba service de na mokili mobimba. Tansi ki bazalaki na ngote ba minga ba banda ki ensemble. Ba ya ki pe na ba initiative ba améliorer le lieu ba koma ba service d'urgence. Et ça, c'est un grand nom, c'est un banda, c'est un banda, c'est un banda, Congo. Il y a un autre décideur qui n'a qu'à symposium. La symposium, on a que le banda qui est une source de solution. Source de solution, on a qu'à moi, les amis, que Baïmbo, ça va politique. Bapesa biso oyo esengeli mpo biso batechnicien tokoka kotia ngo en pratique tokoka kotambolisa epui tokoka komema mboka na biso bisika oyo ezalaki etokala
omoni docteur docteur ozali koloba malamu kasi esika osengaki bandeko oyo ya ekolo Congo démocratique bazali mokili mobimba bazali kosala mosala lokola minganga na mokili mobimba bazonga na mboka eske bomekai koloba pe na mwa quand même ba disposition bokoki kozwa mpona kosunga bango mpe soki bazongi basala mosala malamu eske nayebi ke mokonzi ya mboka pe ya RDC sabelela deja bato bazonga bino borenforce yango lisusu na symposium ba disposition nini boza kozwa peut-être mpona kosunga bandeko bazonga mpe baya kosala esa bandeko kuna
mingi mingi tuzako tablet sur bolingo ya mboka ya bayi mboka ya bandeko na biso ya malamu ya mibale na lebi motivation et puis ya suka na lebi tire tant de bo tu ezali donc eza deja ba distinction oyo tozwi oyo tokosengaki biso ba oyo nga na boyebisa wana je travaille na oyo babingi parachancement ete na American Health Association tokendaka bamboka misusu comme ba volontaire tokili mpe tosali mosala tosungi awa bienema nauti na ghana nauti na malawi nauti mpe na mokili ya londres comme volontaire en service na keyi mpe na sungi bato tolingisiko elan wana euta mpe epa na biso bandeko na biso ya congo je crois ke na ndenge mokonzi ya mboka azoyoka biso ministre na biso ya sante mpe azoyoka biso tokozwa ba disposition tokosala ba action humanitaire ba intervention pour ke tokoka koremonte niveau ya prise en charge na biso système sanitaire ya congo eza système moko malamu parce que bato oyo bazali na kati baacteur bamédecin bainfirmier baza bato ya mayele mpe ya bwanya awa esengi kaka encadrement esengi kaka soki na mikolokoyo ya mokonzi ya mboka eo ministre ne baza kolanda biso tokosala mpe ya biso ba etat généraux ya santé soki tosali ba etat généraux ya santé na biso tokodesene oyo eza ba point fort oyo etangi ba point faible et puis tokorelance yango ezali eloko mokie ekoki kosalema na mboka na biso surtout kaka eloko wana oyo nalobi tozala na boboto tozala na bolingo et puis tozala na kati ya motivation
docteur Foreman ok mais matondo mingi docteur Foreman mabala olobi mingi po jusque-là oyo ozoloba eza un peu en termes d'intention en termes d'appel en termes d'invitation mais symposium ebimisaki nini ya motuya po tokomokoma na suka peut-être ya masolo na biso nini bato bakoki koretenir na symposium wana oyo ebimisaki
bato bakoretenir ete ke hôpital Saint-Louis oyo nga na bengami kodirige ezali hôpital tertiaire kibi tertiaire ezali na role ya kopesa basoin ezali na role ya kodiagnostike bakao eza makasi mingi et puis ezali na role ya koforme hôpital Saint-Louis ezali banda lubumbashi ti tanganika parmi ba résolution tokokende bisika oyo esengeli mpo tete koka koforme bandeko na biso tokoka koremonte niveau ya bandeko ba biso wana eza résolution ya yambo et puis tokosala de sorte que hôpital ezala esika oyo moto aye azokoretrouver santé na ye amie placeke ezala esika oyo ezalaki tracasserie oyo tobengi kohumanise hôpital parmi la résolution mosusu ressort parce que tovi baattribution mosusu ezalaki na kati ya hôpital sendete neti bagestion ya bamorgue bakobai politike bandingi basala bazoyelisela biso mpo ke tobanda kogere yango mais mingimingi ezali ke tozwaki résolution ke bakonzi ya mboka surtout na kote ya législation na ya université ya lubumbashi kokoya kotyana maboko pour ke hôpital sende ezongela esika na yango oyo deja ebandi kosalema et puis dans un futur très proche ndenge olobi eza makambo ya intention mpe tokotya en place oyo babengi sami tokotya en place oyo babengi sur tokotya en place oyo babengi poste médical avancé parce que baaccident eza kosalema mingi na mboka na biso mai bai mboka baza kose retrouve na liwa pamba te assistance eza koya na retard donc à partir ya hôpital sende ezala deja d'élément pilote oyo tokosala et puis baemission ezali balike bafo na baemission ekoya nde tokovanda mpe tokodekortike moko na moko
matondo mingi docteur ntango ozoloba hôpital Jason Sendwe eza po esunga mingi population ya ekolo congo démocratique oyo azali na lubumbashi mpe nzinganzinga mais makanisi na bino bomekaki koprojete yango mpe plus loin na baprovince misusu ya RDC
oyo wana ezalaki organisation purement ya
ya etuka ya
na mboka ya borongo ya nini parlement provincial na biso mais idée wana tokomemango mpa bakonzi ya mboka une fois ekomi materialise dans un bref délai ekoservir comme élément pilote na baprovince misusu pour bango mpe bakoka kotya maboko batya misu pour ketambola ndenge esengeli
matondo mingi docteur Foreman mabala mpo na ngonga oyo ozwi ya kosolola na biso lolaka la amerika lelo lisusu nayebi kozali na makambo ebele puis tokozongela yo lisusu na babi na manaka na biso misusu oyo tozali na yango otikala malamu mpo na ngonga eye matondo mingi mpo na ngonga na yo
natondi bino botondi mpe naliki ete mbula oyo 2025 ezali mbula oyo bakolobela congo na ndenge esengeli parce que biso mpe point oyo ya biso ya bitumba tozali yango ezali front côté santé et côté santé tokosala nyonso pamba te bana mboka bazo basho de qualité le pora o seuli na mutinyoso azali na mukinyangelo. Merci de votre compagnie.
Matondo mingi docteur. Yango nde sukisi sango ya mokili lelo botika la malamu.